รวมยอดนักกีฬาที่ไปแข่งขัน37คนค่ะส่วนของรางวัลเราจะประกาศในช่วงวิเคราะห์เจาะลึกตอนนี้พักสักครู่ค่ะช่วงหน้าติดตามข่าวต่างประเทศสดจากวอชิงตันค่ะวันนี้คุณรัตพลอ่อนสนิทจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันพุธที่9กรกฎาคมพุทธศักราช2557ตามเวลาประเทศไทยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้อิสราเอลโจมตีกลุ่มฮามาสในฉนวนกาซาด้วยการจู่โจมทางอากาศหลาย10ครั้งต่อกลุ่มฮามาสนักเรียนและนักศึกษาราว100คนในประเทศกัมพูชาประท้วงหน้าสถานทูตเวียดนามหลังจากโฆษกของสถานทูตกล่าวข้อความที่ดูหมิ่นเรื่องพรมแดนข่าวการศึกษาวันนี้เป็นเรื่องการใช้ยากระตุ้นศักยภาพการเรียนในหมู่นักเรียนในทวีปยุโรปซึ่งมีจำนวนมากกว่าที่หลายคนคิดนะครับนอกจากนั้นเรายังมีเรื่องการเลือกตั้งทั่วไปของอินโดนีเซียและมุมมองเชิงวิเคราะห์ข่าวการแพทย์วันนี้เป็นเรื่องการรักษาโรคหัวใจด้วยการใช้ยาเพื่อทำให้เกิดการกลายพันธุ์ของหน่วยพันธุกรรมเพื่อป้องกันอาการหัวใจวายนะครับและมีเรื่องข่าวกีฬาด้วยนะครับบราซิลแม้จะหมดหวังในฟุตบอลโลกแต่ก็กำลังลุ้นที่จะเตรียมแข่งเป็นเจ้าภาพกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนปีคริสต์ศักราช2016อย่าลืมติดตามครับครับเริ่มที่ความรุนแรงในตะวันออกกลางนะครับกองทัพของอิสราเอลโจมตีทางอากาศต่อฐานที่มั่นของปาเลสไตน์บริเวณฉนวนกาซาหลายสิบครั้งและรุกคืบใกล้จุดยิงจรวดของปาเลสไตน์ที่ใช้ต่อสู้กับอิสราเอลด้วยนะครับรัฐมนตรีกลาโหมของอิสราเอลกล่าวว่ากองกำลังของอิสราเอลนั้นมุ่งเป้าไปที่กลุ่มก่อการร้ายฮามาสและนอกจากนั้นแล้วคณะรัฐมนตรีของอิสราเอลก็ได้อนุมัติการเพิ่มกำลังทหารอีก 40,000 คนซึ่งเป็นกองกำลังเสริมจากจำนวนทหารเดิมที่รบอยู่ตอนนี้ 1,500 คนนะครับกองทัพของอิสราเอลกล่าวว่าการใช้การโจมตีทางอากาศนั้นเป็นส่วนหนึ่งของแผนปฏิบัติการที่เรียกว่า Operation Protective Edge ซึ่งมีเป้าหมายในการโจมตีถึง90จุดและมีจุดที่ถูกจู่โจมไปแล้วซึ่งเป็นบ้านเรือนของผู้คนรวมทั้งสถานที่ใช้ยิงจรวดของฝั่งฝ่ายตรงข้ามด้วยนะครับเจ้าหน้าที่ปาเลสไตน์บอกว่าการโจมตีทางอากาศของอิสราเอลนั้นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย11คนรวมถึงเด็ก2คนด้วยประธานาธิบดีชิมอนเปเรสของอิสราเอลกล่าวว่าประเทศของตนไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากตอบโต้ด้วยวิธีนี้หลังจากที่กลุ่มฮามาสยิงจรวดโจมตีทางใต้ของอิสราเอลครับจากอิสราเอลมาที่เอเชียบ้างนะครับเจ้าหน้าที่กระทรวงกลาโหมของเกาหลีใต้กล่าวว่ากองกำลังของเกาหลีเหนือรุกคืบข้ามเขตปลอดทหารบริเวณชายแดน2เกาหลีทั้งหมด5ครั้งแล้วในปีนี้และในเดือนมิถุนายนนั้นมีทหารเกาหลีเหนือได้ขโมยระฆังในเขตปลอดทหารโดยที่ระฆังดังกล่าวเป็นสัญลักษณ์ที่เกาหลีใต้ติดตั้งไว้สำหรับทหารเกาหลีเหนือที่ต้องการแสดงเจตนารมณ์ที่จะเลิกสวามิภักดิ์ต่อกรุงเปียงยางนะครับเจ้าหน้าที่เกาหลีใต้กล่าวว่าได้ส่งสัญญาณเตือนด้วยการยิงไปแล้วและฝ่ายทหารเกาหลีเหนือนั้นก็ได้ถอยร่นไปนะครับการปะทะตามเขตปลอดทหารเกิดขึ้นประปรายซึ่งแสดงว่าไม่ใช่เรื่องที่ผิดปกติมากนักแต่เจ้าหน้าที่เกาหลีใต้กล่าววันอังคารว่ากรุงเปียงยางนั้นกำลังเพิ่มการฝึกซ้อมทหารสำหรับการปฏิบัติการให้บ่อยครั้งขึ้นในเขตปลอดทหารดังกล่าวครับเข้ามาใกล้บ้านเราสักนิดนะครับนักเรียนนักศึกษาราว100คนชาวกัมพูชาปะทะกับตำรวจในช่วงสั้นๆในวันอังคารที่พวกเขาได้ประท้วงถ้อยแถลงของเจ้าหน้าที่สถานทูตเวียดนามประจำกรุงพนมเปญก่อนหน้านี้ที่เจ้าหน้าที่ผู้นั้นพูดพาดพิงถึงเรื่องดินแดนของกัมพูชาที่สูญเสียให้กับเวียดนามนะครับคำกล่าวดังกล่าวนั้นมาจากกลุ่มเคลื่อนไหวที่เป็นนักเรียนดังกล่าวนะครับชื่อว่ากลุ่ม Cambodian Students and Intellectual Movement นะครับ และได้รวมตัวกันที่หน้าสถานทูตเวียดนามประจำกรุงพนมเปญอย่างไรก็ตามไม่มีรายงานผู้ที่ได้รับบาดเจ็บรุนแรงจากเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับนักเรียนนักศึกษาเหล่านี้ไม่พอใจที่โฆษกสถานทูตเวียดนามประจำกรุงฮานอยทรานวันตรงพูดว่าบริเวณสามเหลี่ยมแม่น้ำโขงนั้นไม่เคยเป็นของกัมพูชาในอดีตครับและมาที่เรื่องเกี่ยวกับความรุนแรงในทวีปแอฟริกานะครับก่อนหน้านี้มีอีกด้านหนึ่งนะครับมีผู้ก่อการร้ายจากขบวนการอัลชาบาบบุกเข้าไปที่ทำเนียบประธานาธิบดีโซมาเลียที่กรุงโมกดิชูนะครับในช่วงที่มีเป็นเทศกาลถือศีลอดซึ่งเป็นช่วงเวลาอันศักดิ์สิทธิ์ของเดือนรอมฎอนโฆษกรัฐบาลของโซมาเลียริดวานฮาจิให้สัมภาษณ์กับ Voice of America ภาคภาษาโซมาเลียว่าประธานาธิบดีเชคมูฮัมหมัดนั้นปลอดภัยดีและเจ้าหน้าที่คนอื่นๆก็สามารถหาตัวได้แล้วนะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่2ในปีนี้ที่กลุ่มอัลชาบาบกระทำการอุกอาจเช่นนี้และกลุ่มดังกล่าวนั้นเรียกร้องให้มีการใช้กฎที่พวกตนตั้งขึ้นโดยอ้างศาสนาอิสลามขึ้นมาปกครองประเทศและเคยอ้างความรับผิดชอบของการลอบสังหารเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลหลายคนมาแล้วด้วยครับและสืบเนื่องมาจากเกมระหว่างบราซิลและเยอรมนีนะครับโดยที่บราซิลเสียแพ้ย่อยยับนะครับ1-7ครั้งนี้ถ้านับประตูจะทำให้เกิดสถิติใหม่ในโวลคัพนะครับโดยที่มิโรสลอฟโคลเซของเยอรมนีสามารถยิงไปทั้งหมด16ประตูในการแข่งขันโวลคัพที่ผ่านมารวมทั้ง1ประตูในเกมที่เพิ่งจบไปนะครับทำให้เขากลายเป็นเจ้าของสถิติทำประตูได้มากที่สุดกว่านักเตะคนใดในฟุตบอลโลกครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยนะครับและใกล้บ้านเรานะครับจะมีการเลือกตั้งที่สำคัญครับวันพุธที่9กรกฎาคมนี้เป็นวันที่ชาวอินโดนีเซียผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งราว190ล้านคนออกไปใช้สิทธิ์เพื่อลงคะแนนเลือกประธานาธิบดีคนใหม่ระหว่างนายโจโควิโดโดผู้ว่าการกรุงจาการ์ตากับพลเอกพราโบโวสุเบียนโตอดีตผู้บัญชาการหน่วยปฏิบัติการพิเศษนะครับของอินโดนีเซียเคทล้ำผู้สื่อข่าวของ VOA ส่งรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงจาการ์ตาและคุณจำเริญตันสมบูรณ์จะทำหน้าที่เรียบเรียงเสนอครับ
เจ้าหน้าที่เลือกตั้งของอินโดนีเซียได้เตรียมจัดการเลือกตั้งครั้งนี้ไว้ล่วงหน้าเป็นอย่างดีเพราะว่าอินโดนีเซียนั้นประกอบด้วยเกาะใหญ่น้อยถึงราว 6,000 เกาะและในบางพื้นที่นั้นก็ต้องมีการส่งบัตรเลือกตั้งเข้าไปทั้งทางเฮลิคอปเตอร์ทางเรือหรือแม้กระทั่งด้วยการลำเลียงบนหลังม้าเป็นต้นโดยนายพลเฮนโดรพันโดโวผู้บัญชาการตำรวจของกรุงจาการ์ตาบอกว่าได้มีการวางกำลังทั้งทหารและตำรวจเพื่อป้องกันคู่หาเลือกตั้งและเพื่อรักษาความปลอดภัยจากเหตุร้ายต่างๆที่อาจเกิดขึ้นอย่างเช่นการเดินขบวนประท้วงหรือการข่มขู่ผู้ใช้สิทธิ์เป็นต้นครับ
potensinya untuk ada ketidakpuasan sehingga pengerahan massaatau terjadi perbuatan tidak pidana pemilu atau
จากการที่ประธานาธิบดีซูซิโลบัมบังยูโตโยโนของอินโดนีเซียคนปัจจุบันได้ดำรงตำแหน่งมาแล้ว2สมัยเขาจึงไม่มีสิทธิ์ลงสมัครรับเลือกตั้งอีกเป็นครั้งที่3ดังนั้นในครั้งนี้ชาวอินโดนีเซียจึงมีความกระตือรือร้นสนใจเป็นพิเศษในการเลือกผู้นำคนใหม่ของตนและปีนี้อินโดนีเซียก็มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเพิ่มขึ้นถึงราว67ล้านคนด้วยการแข่งขันชิงตำแหน่งประธานาธิบดีอินโดนีเซียครั้งนี้เป็นการชิงชัยระหว่างนายโจโกวิโดโดผู้ว่าการกรุงจาการ์ตาผู้ได้รับความนิยมในฐานะคนของประชาชนและจากการบริหารงานแบบมือสะอาดกับพลเอกพราโบโวสุเบียนโตอดีตผู้บัญชาการหน่วยรบพิเศษของอินโดนีเซียผู้ที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นสามีของบุตรสาวอดีตประธานาธิบดีซูฮาโตมาก่อนและเขาได้ถูกกล่าวหาเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนในติมอร์ตะวันออกในครั้งที่เขายังดำรงตำแหน่งในกองทัพอินโดนีเซียอยู่อย่างไรก็ตามเขาได้รับความนิยมในฐานะนักการเมืองผู้มีคารมเผ็ดร้อนและมีจุดยืนที่หนักแน่นมั่นคงทำให้ได้รับความชื่นชมในฐานะผู้นำคนใหม่ที่อาจสามารถสร้างเอกภาพระหว่างกลุ่มคนต่างชาติพันธุ์และต่างวัฒนธรรมในสังคมอินโดนีเซียได้ครับ เมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมานายโจโกวิโดโดผู้ว่าการกรุงจาการ์ตาเคยได้คะแนนนิยมนำหน้าพลเอกพราโบโวถึงราว 30% แต่ผลการสำรวจความนิยมล่าสุดเมื่อต้นเดือนนี้แสดงว่าคะแนนนิยมดังกล่าวลดลงเหลือเพียงแค่ 3.6% เท่านั้นเองอย่างไรก็ตามผลการสำรวจความคิดเห็นก็ได้แสดงว่ายังมีชาวอินโดนีเซียอยู่ราว 8% ที่ยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะเลือกใครและนายโยฮานสุไลมานนักวิเคราะห์การเมืองของอินโดนีเซียชี้ว่าปัจจัยที่จะชี้ขาดนั้นก็คือจำนวนคนผู้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนั่นเอง
In this case, I think Jokowi had the advantage because, you know, his voters are more energized.
นักวิเคราะห์ผู้นี้อธิบายว่าถ้ามีผู้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งมากนายโจโกวิโดโดผู้ว่าการกรุงจาการ์ตาก็จะได้เปรียบเพราะว่าฐานคะแนนของเขานั้นมีความคึกคักสนใจในเรื่องการเมืองมากกว่าครับอินโดนีเซียมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีครั้งสุดท้ายเมื่อปี2552ซึ่งในครั้งนั้นมีผู้ออกมาใช้สิทธิ์เพียงแค่ 27% แต่นักวิเคราะห์ก็ชี้ว่าความสำคัญของการเลือกตั้งครั้งนี้โดยเฉพาะเรื่องการเปลี่ยนตัวผู้นำประเทศคนใหม่จะทำให้มีผู้ออกมาใช้สิทธิ์มากกว่าครั้งที่แล้วและในปีนี้อินโดนีเซียก็มีผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งเพิ่มขึ้นอีก67ล้านคนด้วยคูหาเลือกตั้งในอินโดนีเซียเริ่มเปิดรับบัตรตั้งแต่เวลา7โมงเช้าวันนี้และมีกำหนดปิดรับบัตรเวลาบ่าย1โมงโดยคาดว่าผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการจะทราบได้ในช่วงเย็นวันเดียวกันส่วนผลการนับคะแนนอย่างเป็นทางการนั้นจะประกาศได้ในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมครับผมจะประเดิมตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณจำเริญรู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปฟังและอ่านข่าวของเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และเข้ามาที่หน้า Facebook ของเรา VOA เว้นวรรคไทยเพื่อรับข่าวสารเพิ่มเติมพูดคุยกับเราและชมภาพข่าวจากทั่วทุกมุมโลกนะครับสำหรับท่านที่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนอย่าลืมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของ VOA ไทยนะครับเข้าไปที่ VOA และเลือกภาษาไทยเพื่อรับฟังข่าวสารของเราสดๆจากสมาร์ทโฟนของท่านครับ VOA ครับมาฟังข่าวกันต่อนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเมืองโลกเช่นกันครับสหรัฐและจีนเจรจาทวิภาคีเรื่องยุทธศาสตร์และเศรษฐกิจครั้งที่6ที่กรุงปักกิ่งในสัปดาห์นี้ผู้เชี่ยวชาญไม่คาดว่าจะได้ผลอย่างจริงจังหรือมีการเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศจากการเจรจารอบนี้นะครับวิกตอเรียมาชีและสกอตต์สเทิร์นส์ผู้สื่อข่าวของ VOA มีรายงานเรื่องนี้และคุณนิตยามาพึ่งพงษ์ทำหน้าที่เรียบเรียงเสนอครับ
ค่ะทางฝ่ายสหรัฐมีรัฐมนตรีจอห์นเครีของกระทรวงการต่างประเทศและรัฐมนตรีชัคเฮโกของกระทรวงกลาโหมไปร่วมการประชุม2วันซึ่งเริ่มต้นวันพุธนี้ที่กรุงปักกิ่งนะคะเชงลีผู้อำนวยการ China Center ของสถาบันบรูคกิ้งส์ในกรุงวอชิงตันให้ความเห็นว่าทั้ง2ฝ่ายอาจจะไม่อยากกวนน้ำให้ขุ่นและสร้างบรรยากาศที่ดีไว้สำหรับการเยือนปักกิ่งของประธานาธิบดีบารักโอบามาที่อาจจะมีขึ้นในปีนี้สำหรับการประชุม Asia Pacific Economic Cooperation หรือ APEC ก็ได้นะคะ
There's also another important meeting will be in November in the APEC meeting and
President ผู้เชี่ยวชาญเรื่องจีนผู้นี้บอกว่าประธานาธิบดีโอบามาอาจเยือนจีนอย่างเป็นทางการในช่วงการประชุม APEC เพราะฉะนั้นทั้ง2ฝ่ายอาจจะย้ำในเรื่องความสัมพันธ์ที่แข็งขันผลประโยชน์ที่มีร่วมกันแทนที่จะพูดถึงเรื่องที่ทำความขุ่นเคืองให้กันและกันนะคะเรื่องที่ว่านี้คือเรื่องที่จีนถูกกล่าวหาว่าพยายามจะขยายขอบเขตการควบคุมทางทะเลซึ่งนักวิเคราะห์ผู้นี้กล่าวว่าเป็นเรื่องอันตรายที่ผู้นำของทั้งสองประเทศจะต้องหารือกันเจ้าหน้าที่ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวไว้ว่าสหรัฐมีแผนจะหยิบยกเรื่องคำกล่าวอ้างอธิปไตยของจีนเหนือเกือบทั้งหมดของทะเลจีนใต้และส่วนใหญ่ของทะเลจีนตะวันออกขึ้นมาพูดในขณะเดียวกันเวียดนามฟิลิปปินส์และญี่ปุ่นคัดค้านคำกล่าวอ้างของจีนเพราะล่วงล้ำเข้าไปในเขตน่านน้ำของตน โดยเฉพาะเวียดนามซึ่งกำลังร่วมมือทำงานกับฟิลิปปินส์ทางด้านกฎหมายเพื่อคัดค้านคำกล่าวอ้างดังกล่าวของจีนศาสตราจารย์ฮิลลารีแมนเลเวอร์เรตของ American University ในกรุงวอชิงตันบอกว่าโดยเปรียบเทียบแล้วเวียดนามมีจุดอ่อนอย่างมากในเรื่องนี้ค่ะ
Both Japan and the Philippines have a defense treaty with the United States, where the United States is obligated to come to their defense even over.
นักวิชาการผู้นี้กล่าวว่าทั้งญี่ปุ่นและฟิลิปปินส์มีสนธิสัญญาการป้องกันประเทศกับสหรัฐที่กำหนดไว้ว่าสหรัฐจะต้องให้ความช่วยเหลือประเทศทั้งสองในการป้องกันประเทศแม้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเกาะเล็กๆก็ตามแต่สหรัฐไม่มีสนธิสัญญาเช่นนั้นกับเวียดนามจีนจึงสามารถผลักดันเวียดนามได้มากกว่าญี่ปุ่นหรือฟิลิปปินส์และแม้สหรัฐจะกำลังช่วยฟิลิปปินส์ปรับปรุงกองทัพเรือของตนวอชิงตันก็ไม่แสดงจุดยืนในเรื่องการกล่าวอ้างสิทธิอธิปไตยทับซ้อนกันในทะเลจีนใต้ซึ่งเป็นทีท่าที่นักวิเคราะห์ไมเคิลออสลินของ American Enterprise Institute ในกรุงวอชิงตันไม่เห็นด้วยเป็นอย่างมากค่ะ
But that doesn't mean that our policy should be frozen or paralyzed when we see, for example, China acting coercively or acting aggressively.
นักวิเคราะห์ผู้นี้บอกว่านโยบายของสหรัฐไม่ควรจะหยุดอยู่กับที่หรือเป็นอัมพาตเมื่อเห็นจีนดำเนินการเชิงรุกเขากล่าวว่าสหรัฐสามารถทำอะไรต่ออะไรได้หลายอย่างแต่รัฐบาลสหรัฐชุดประธานาธิบดีโอบามาตัดสินใจที่จะอาศัยเหตุผลทางกฎหมายที่คลุมเครือมาเป็นข้ออ้างที่จะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยและแม้จะคาดกันว่าสหรัฐจะหยิบยกเรื่องอื่นๆในด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงขึ้นมาหารือนักวิเคราะห์บอนนี่เกลเซอร์ของ Center for Strategic and International Studies ในกรุงวอชิงตันไม่คิดว่าจะมีความตกลงที่สำคัญใดๆในการเจรจาครั้งนี้ค่ะ
On the strategic side there are issuesThat I think are positive that the U.S. and China will talk about continued cooperation.
นักวิเคราะห์ผู้นี้ให้ความเห็นว่าในด้านยุทธศาสตร์ประเด็นเชิงบวกที่คาดว่าจะพูดถึงกันน่าจะเป็นเรื่องความร่วมมือเกี่ยวกับอิหร่านการเริ่มต้นความร่วมมือเกี่ยวกับอัฟกานิสถานและการปลดอาวุธนิวเคลียร์ในเกาหลีเหนือแต่ก็ไม่คิดนะคะว่าจะมีความตกลงสำคัญใดๆในการประชุมครั้งนี้ค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณนิตยาจากเรื่องการเมืองโลกมาดูข่าวธุรกิจวันนี้นะครับวันนี้เมื่อตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐปิดลงในนครนิวยอร์กดัชนีสำคัญลดลงนะครับดาวโจนส์ลดลงมาถึง118จุดปิดที่ 16,907 ขณะที่ Nasdaq ถอยลงมา60จุดปิดที่ 4,391 S&P ย่อลงมา14จุดนะครับมาอยู่ที่ 1,964 ราคาทองคำเพิ่มขึ้น3ดอลลาร์60เซนต์มาอยู่ที่ 1,320 ดอลลาร์และ60เซนต์ต่อออนซ์ขณะที่อัตราแลกเปลี่ยนนั้น1ดอลลาร์แลกได้32บาทอีก37สตางค์ครับเข้าสู่ช่วงข่าวการแพทย์นะครับทีมนักวิจัยค้นพบว่าการกลายพันธุ์ของพันธุกรรมตัวหนึ่งมีส่วนช่วยลดโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดอาการหัวใจวายลงอย่างมากขณะนี้ทีมนักวิทยาศาสตร์กำลังพยายามพัฒนายาที่ช่วยกระตุ้นให้พันธุกรรมตัวดังกล่าวกลายพันธุ์เพื่อช่วยลดอัตราการเกิดโรคหัวใจวายครับเจสสิก้าเบอร์แมนผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาไข่แก้วจะมาเล่ารายละเอียดให้เราฟังครับ
มีรายงานผลการศึกษาเกี่ยวกับอาการหัวใจวาย2ชิ้นที่ได้ตีพิมพ์ในวารสาร New England Journal of Medicine ไปเมื่อเร็วๆนี้นะคะรายงานทั้ง2ชิ้นดังกล่าวเปิดเผยถึงความเกี่ยวโยงระหว่างพันธุกรรมที่เรียกว่า APOC3 กับการกำจัดไขมันไทรกลีเซอไรด์ซึ่งเป็นไขมันในเส้นเลือดชนิดหนึ่งไขมันในเส้นเลือดชนิดนี้นะคะหากไม่ถูกกำจัดออกไปจากร่างกายก็จะเกาะติดอยู่ในหลอดเลือดและสั่งสมอยู่ในเนื้อเยื่อบริเวณสะโพกและหน้าท้องค่ะหากมีปริมาณไขมันไตรกลีเซอไรด์หรือว่า TG ในร่างกายเพิ่มมากขึ้นก็จะกลายเป็นปัจจัยเสี่ยงให้เกิดโรคหัวใจแต่ว่าผลการศึกษาชิ้นใหม่พบว่าคนที่มีพันธุกรรม APOC3 ที่กลายพันธุ์จะมีระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ในระดับต่ำค่ะ คุณเซเคอร์เคเทเรสันผู้อำนวยการฝ่ายป้องกันโรคหัวใจที่โรงพยาบาลทั่วไปแมสซาชูเซตส์และนักวิจัยประจำ Broad Institute of Biomedical Research ที่เมืองเคมบริดจ์คุณเคเทเรสันเป็นหัวหน้าการวิจัยที่ค้นพบการกลายพันธุ์ของพันธุกรรม APOC3 นี้นะคะซึ่งเกิดขึ้นใน4ลักษณะซึ่งเป็นประโยชน์ในการช่วยควบคุมระดับไขมันไทรกลิเซอไรด์ในร่างกายให้ต่ำลงค่ะการตรวจตัวอย่างเลือดจากผู้ป่วยจำนวน 110,000 คนพบว่าคนที่มีพันธุกรรม APOC3 ที่กลายพันธุ์ในแบบที่เป็นประโยชน์แบบใดแบบหนึ่งจะมีระดับไขมัน TG ในระดับที่ต่ำลงและมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจทั่วไปลดลงอย่างมากค่ะ
We compared the heart attack rates in the people who carried the mutation and those who didn't and found that the people who carried the mutationAnd had the lower triglycerides had 40% lower risk for heart.
คุณเคเทเรสันหัวหน้าการวิจัยกล่าวว่าทีมนักวิจัยทำการเปรียบเทียบอัตราการเกิดอาการหัวใจวายระหว่างคนที่มีพันธุกรรม APOC3 แบบกลายพันธุ์กับคนที่ไม่มีพันธุกรรมกลายพันธุ์ตัวนี้และพบว่าคนที่มีพันธุกรรม APOC3 กลายพันธุ์ซึ่งมีระดับไขมันไทรกลิเซอไรด์ในระดับต่ำกว่ามีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดหัวใจวายต่ำกว่าถึง 40% ค่ะการวิจัยชิ้นล่าสุดที่วิเคราะห์ตัวอย่างเลือดจากผู้ป่วยมากกว่าแสนคนนี้พบว่าการเพิ่มขึ้นของไขมันคอเลสเตอรอล HDL ที่มีประโยชน์ต่อร่างกายไม่ได้มีส่วนป้องกันการเกิดโรคหัวใจแต่อย่างใดค่ะแต่ว่าระดับไขมันไตรกลิเซอไรด์ที่มีระดับต่ำกลับช่วยป้องกันการเกิดโรคหัวใจได้คุณเคเทเรสันหัวหน้าการวิจัยกล่าวว่าทีมนักวิจัยตั้งเป้าหมายว่าจะคิดค้นยาชนิดใหม่ที่ช่วยควบคุมระดับไขมัน TG ให้อยู่ในระดับต่ำเพื่อลดการเกิดอาการหัวใจวายค่ะ
If you develop a medicine that mimics this then you know your chances of it working in terms of reducing risk of heart attack are you know quite great
หัวหน้าทีมนักวิจัยกล่าวว่าหากสามารถผลิตยาที่ลอกเลียนแบบการทำงานของร่างกายตามธรรมชาติในการป้องกันโรคได้ก็จะมีโอกาสช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจวายได้สูงขึ้นค่ะคุณเคเทเรสันหัวหน้าการวิจัยกล่าวปิดท้ายรายงานจากผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าคนทั่วไปจะยังมีระดับไขมันไทรกลิเซอไรด์ในระดับสูงแม้ว่าจะออกกำลังกายรับประทานอาหารที่มีไขมันและแป้งต่ำและใช้ยาลดไขมันแล้วก็ตามค่ะเขากล่าวว่าการป้องกันโรคหัวใจด้วยการมุ่งไปที่การกระตุ้นให้พันธุกรรม APOC3 กลายพันธุ์จะช่วยลดไขมันในเส้นเลือดที่เป็นอันตรายลงได้และช่วยลดโอกาสการเกิดหัวใจวายลงได้ด้วยค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทักษิณาจากข่าวเรื่องการแพทย์มาพูดถึงเรื่องการใช้ยาในหมู่นักเรียนนะครับหนังสือพิมพ์ New York Times ของสหรัฐออกรายงานที่เกี่ยวกับการใช้ยากระตุ้นการทำงานของสมองในช่วงการสอบและการดูหนังสือในบรรดานักเรียนในทวีปยุโรปซึ่งยาลักษณะนี้เรียกตามชื่อของหมู่นักเรียนว่ายาสมาร์ทดรักนะครับซึ่งมีสรรพคุณช่วยให้นักเรียนมีสมาธิจดจ่อกับการเตรียมตัวสอบและขณะทำสอบแต่ก็มีผลข้างเคียงที่น่ากังวลอย่างไรก็ตามการศึกษาถึงผลระยะยาวนั้นยังต้องใช้เวลาต่อไปอีกสักพักสำหรับการทำวิจัยนะครับและยาประเภทนี้มีการใช้อย่างแพร่หลายกว่าที่หลายคนคิดนะครับโดยที่การทำสำรวจล่าสุดในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในช่วงตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนะครับโดยมีผู้ตอบแบบสอบถามกว่า 6,000 คนปรากฏว่ามี1ใน7ของนักเรียนทั้งหมดนะครับที่ใช้ยากระตุ้นประสิทธิภาพในการทำงานของสมองในช่วงใกล้สอบและการสำรวจในประเทศอังกฤษในเดือนพฤษภาคมปีนี้เองครับปรากฏว่า1ใน5หรือร้อยละ20ของนักเรียนใช้ยาประเภทที่ชื่อว่าโมโดฟินิลซึ่งยาประเภทนี้มักจะให้กับผู้ที่มีปัญหาในการนอนหลับและมีผลที่ช่วยการให้มีสมาธิและไม่ง่วงเหงาหาวนอนในเวลาทำสอบนะครับอย่างไรก็ตามสำหรับผลข้างเคียงนักวิจัยพบว่าผู้ที่ใช้ยาประเภทกระตุ้นการทำงานของสมองหรือ smart drugs นั้นจะมีอาการนอนไม่หลับกระวนกระวายใจปวดศีรษะและมีอาการเต้นผิดปกติของหัวใจด้วยนะครับและนอกจากความกังวลเรื่องผลกระทบข้างเคียงต่อสุขภาพแล้วผู้ที่อยู่ในวงการการศึกษายังกังวลว่าเรื่องนี้นั้นเกี่ยวข้องกับเรื่องจรรยาบรรณหรือไม่เพราะว่าผู้ที่ใช้ยาดังกล่าวจะได้เปรียบในการทำข้อสอบและดูหนังสือสอบครับคุณผู้ฟังอย่าเพิ่งไปไหนนะครับวันนี้เรามีรายงานปิดท้ายเกี่ยวกับบ บราซิลในฐานะเจ้าภาพกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนอีก2ปีจากนี้ครับครับพรุ่งนี้ก็น่าจะทราบกันแล้วนะครับว่าทีมใดจะเข้าชิงถ้วยฟุตบอลโลกปีคริสต์ศักราช2014แต่ในขณะเดียวกันทางการบราซิลก็กำลังรุกหน้าเตรียมตัวสำหรับการเป็นเจ้าภาพจัดงานแข่งขันโอลิมปิกฤดูร้อนปี2016อีกงานหนึ่งนะครับการเตรียมตัวที่ว่านี้มีปัญหาอย่างไรบ้างสกอตบ๊อบผู้สื่อข่าวของ VOA มีรายงานเรื่องนี้และคุณนิตยามาพึ่งพงจะมาเล่าให้เราฟังปิดท้ายครับ
ค่ะทางด้านตะวันตกของนครริโอเดอเจเนโรมีชุมชนที่เรียกชื่อว่าวิลล่าอัลโตโดรโมซึ่งเป็นแหล่งที่ผู้มีรายได้ต่ำหรืออย่างมากก็ระดับปานกลางพำนักอาศัยอยู่ราวๆ500ครอบครัวนะคะเทศบาลนครริโอเดอเจเนโรกำลังขับไล่ผู้คนในชุมชนนี้ออกไปโดยอ้างว่าจะเอาที่สร้างศูนย์การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกปี2016และเกือบ1ใน3ของคนในชุมชนนี้โยกย้ายออกไปแล้วค่ะจานี่นาซิเมนโตชาวบ้านคนหนึ่งและเป็นสมาชิกของสมาคมท้องถิ่นแห่งนี้ไม่เชื่อคำกล่าวอ้างของเทศบาลนะคะเธอบอกว่าเรื่องจริงคือการเก็งกำไรที่ดินและว่าวิลล่าอัลโตโดรโมอยู่มากว่า40ปีแล้วจากหมู่บ้านชาวประมงแต่ดั้งเดิมเวลานี้เป็นที่ดินราคาแพงที่ใครๆก็อยากได้เพราะอยู่ใกล้ชายหาดค่ะ
This is not true because the area is not within the boundaries.
Tadeu Marco Pechotto ชาวบ้านอีกคนหนึ่งที่ยังไม่ยอมย้ายออกไปบอกว่าทางเทศบาลใช้เรื่องกีฬาโอลิมปิกมาเป็นข้ออ้างทั้งที่ชุมชนแห่งนี้ไม่ได้อยู่ในเขตที่จะจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกด้วยซ้ำไปแล้ววันนักธุรกิจอยากจะเข้าไปสร้างคอนโดหรูราคาแพงโดยเห็นชาวบ้านที่นั่นเป็นคนยากจนจะรังแกยังไงก็ได้จานี่นัสเมนโตเสริมว่ามีการตัดไฟฟ้าและบริการต่างๆรวมทั้งการขู่จะเวนคืนที่ดินโดยไม่ให้เงินชดเชยด้วยค่ะทาเดอุมาโคเพโชโตซื้อที่ดินสร้างบ้านไว้เมื่อ21ปีที่แล้วในราคาราวๆ 10,000 เหรียญหรือประมาณ 320,000 บาทเศษและยืนกรานนะคะว่าจะไม่ย้ายออกไปจนกว่าจะได้รับเงินชดเชยพอที่จะไปหาที่อยู่ใหม่ที่มีราคาพอๆกันได้แต่วิลล่าอัลโตโดรโมไม่ได้เป็นแห่งเดียวที่ประสบปัญหาที่ว่านี้ทางการบราซิลขับชาวบ้านออกจากชุมชนต่างๆหลายแห่งทั่วนครริโอเดอเจเนโรและเมืองใหญ่อื่นๆในประเทศเพื่อเอาที่จัดการแข่งขันฟุตบอลโลกเชื่อกันนะคะว่าการประท้วงที่มีขึ้นก่อนการแข่งขันฟุตบอลโลกคงจะมีขึ้นต่อไปอีกจนกว่าจะถึงการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกในอีก2ปีข้างหน้าค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับและที่ต่อไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยนะครับผมรัฐพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ
Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณรัฐพลค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรรัตน์ครับ
เมื่อเช้าได้ดูเมื่อเช้าของเมืองไทยเมื่อสักครู่ของสหรัฐได้ดูเทนนิสไหมคะ
เทนนิสนะครับเราเปิด
ใช่คะแนนสูงพอๆกับเทนนิสเลยนะค่ะโอ้ต้องดูคุณจำเริญค่ะหน้าเหี่ยวใช่
หน้าเหี่ยวทำไมคะเกิดอาการมีวัยแก่ก่อนวัยกระทันหัน
ใช่กระทันหันเลยค่ะบอกช็อกช็อกมากพูดไม่ออกบอกไม่ถูกค่ะ
ไม่น่าเชื่อนะคะเกิดอะไรขึ้นมีผู้สันทัดกรณีช่วยมีค